Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Helt siden de første menneskene slo seg ned I Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hessdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hessdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet I UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der, og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcast-serie I 6 deler produsert av Project Hessdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen I denne bortgjemte dalen I Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcast-avspiller I 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 231, det tirsdag den 19. desember 2023. Endelig var tiden inne for en ny juleprat. Siste år valgte jeg jo å la denne tradisjonen ligge på grunn av episode 200, hvor jeg oppsummerer samtlige 200 episoder. Jeg gjorde den en gang live på Café Herverk, og en gang med bål I skogen. Det var stas, men jeg merker at jeg savner å lage en årskavalkade. For som jeg helt sikkert har nevnt tidligere, så jeg over gjennomsnittet glad I kavalkader. Selv om jeg ikke helt klarer å sette fingeren på hvorfor. Det føles litt som om det har en sammenheng med dragningen jeg har mot programmer som Norge Rundt. Enda en ting jeg ikke helt klarer å forklare hvorfor jeg har. Det å sette av litt tid til å reflektere over hva som har skjedd I året som gått, kan jo være en nyttig øvelse for noen og en der. Selv så sliter jeg nesten litt med å huske hva jeg gjorde I 2023, utover de åpenbare tingene som jobb og podcast. Jeg vet ikke om det et godt tegn akkurat, men jeg får ta det som et tegn på at jeg må begynne å endre litt strategi for hvordan jeg legger opp dagene mine. Men noen ting har jo skjedd I år, og der var Instagram ganske greit å ha, som et lite digitalt minne om at jeg faktisk har gjort noen ting I løpet av året som gikk. La oss starte vårt tilbakeblikk med Savitri Devi på Trygdekontoret. Våren I Podcast Norge var litt preget av NRKs underlige valg av Sofie Elise som det nye fjeset til NRKs satsing på å nå ut til unge I podcastenes verden. I forkant av dette hadde NRK søkt etter nye podcastere, og jeg slengte inn en søknad der, men jeg slapp dessverre ikke gjennom. Og jeg må jo si jeg undret meg litt over at jeg ikke engang ble innkalt til intervju. Og når jeg så hvem som slapp til, forstod jeg at NRK var på jakt etter å nå ut til en helt spesiell demografi. Jeg undres jo litt over om statskanalen i feid med å gå bort ifra og fronte det smale, og det synes jeg veldig trist. En av de tingene jeg virkelig liker med NRK at de stiller seg bak programmer som Norge Rundt, og der ingen kunne tro at noen kunne bo. Det at de huket inn Sofie Elise, en person som i seg selv et produkt, får meg jo til å undres litt over beslutningsprosessene der. Og så gikk det jo som det måtte, og endte med hva som kanskje årets beste meme. Livet blir cirka en million ganger bedre, og så videre. Enkelte mener jo til og med at dette var et rent kalkulert stunt fra Sofie Elise selv. Selv kan jeg bare si at jeg ikke vet. Men jeg også ganske sikker på at Sofie Elise langt mer oppegående enn hva den offentlige karakteren Sofie Elise gir inntrykk av. Dama har jo klart å bygge seg et brand ut av ingenting, og det jo en prestasjon i seg selv. For hun vel ikke akkurat kjent for sine enorme kunstneriske ferdigheter. Det må vel være lov å si. Jeg troppet også opp på Marienlyst mens røyken etter den skandalen var i ferd med å legge seg. Og det var ganske åpenbart at dette var en sak som engasjerte i korridorene til NRK. Jeg må jo si at det var rett og slett superkoselig å være med på Trygdekontoret. Og det noe som føles nesten hjemmekoselig ved å sitte og bable om hitlerismens mor i NRK-studio. Jeg synes nå ikke resultatet ble så verst heller, så ta den NRK. Mer smalt og mindre influensere. Jeg håper ikke vår statskanal går i den samme fellen som sin brittiske motpart BBC. Det ser nemlig ut til at hva som har vært en bauta i kringkasting, og som har gitt oss ting som min favoritt Blackadder, har kastet seg på den politisk korrekte trenden og på vei inn i en nedadgående spiral, som gjør at den en gang så steinsolide produksjonskanalen lekker seere så det holder. Det en annen stor hendelse som skulle prege dette året for min del. Og det var når jeg skulle hente en pakke på Coop Prix i Prinsdal i Oslo. Litt sliten etter en lang arbeidsdag, klarte jeg kunststykket å kjøre over en betongkant med min 2015-modell Fiat 500e. Jeg skal ikke gjenfortelle hele den historien her, men kort fortalt fikk jeg en telefon fra forsikringsselskapet noen måneder senere. Det var nemlig en veldig lang ventetid på verksted, og når mannen i telefonen fortalte meg at det ville koste 250 000 å utbedre skaden, så var svaret mitt «hæ». Det viste seg nemlig at batteriet hadde fått seg en skade, og det var grunnen til den litt over gjennomsnittlig høye prisen for å rette opp et par lister. Heldigvis så hadde jeg full kasko på bilen, og etter å ha avlevert bilen til forsikringsselskapet, gikk jeg til anskaffelse av en ny Fiat 500e Red, og det en ganske stor oppgradering fra den forrige, uten rekkeviddeangst og med hurtiglading. Men det også en ganske stor oppgradering i lån, noe som merkes litt for godt i disse såkalte dyrtider. Men sett fra en annen side, så forventer jeg null ekstra kostnader med en ny bil, om jeg nå bare klarer å holde meg unna umerkede betongkanter. I år kom jeg med også for første gang på hva jeg tror fem år til utlandet. Det ble en ukes ferie til Halkidiki nord på fastlands-Hellas. Jeg i utgangspunktet veldig glad i Hellas, ikke minst fordi jeg veldig glad i å gå tur og glad i historie. Men selv om det var fint med en tur, så ble det en liten nedtur. Sommeren 2023 har vært preget av hetebølger, og jeg og min kone havnet midt i en av disse i juli. Jeg har faktisk opplevd ekstremvarm i Hellas tidligere. Den gangen var det 43 grader, og vi hadde ikke aircondition. Og det gikk faktisk greit den gangen. Men da var jeg også i begynnelsen av 20-årene, og jeg må innrømme at jeg takler varmen litt dårligere nå enn den gangen. Men jeg tar med meg det som en læring. Og det blir nok siste gang jeg drar så langt sørover i juli. Svalbard plutselig blitt et langt mer forlokkende reisemål, selv om jeg har hørt at juli nok ikke den beste måneden å besøke øygruppen. Det som derimot har vært en stor suksess i år, har vært villmarksliv her i Norge. Jeg har tidligere vært ganske aktiv når det gjelder telting, jakt og fiske, men det har måttet vike vei for andre ting. Jeg har tilbrakt mye tid i marka, altså, men overnatting, det det blitt dårlig med. Og i fjor høst bestemte jeg meg for å gjøre noe med nettopp det. Det har skjedd ganske mye på utstyrsfronten siden sist jeg overnattet i skaven. Og det har blitt mange turer for å finne ut hvilket utstyr som passer meg og mitt bruk. Jeg startet med å skaffe meg det grunnleggende jeg manglet i fjor, som litt større sekk og ny sovepose. Det gikk ikke så veldig lang tid før jeg bestemte meg for å pensjonere teltet mitt. I alle fall når det gjelder telting i skogen, hvor man har trær fritt tilgjengelig. For det har skjedd en ganske stor utvikling innen hengekøyer og telt siden jeg sov ute sist. For meg så betyr det å sove i køye en betraktelig komfortøkning, og det gjør at denne berømte dørstokkmila blir mye kortere. Etter denne sommeren har jeg fått på plass flere ting, som myggnett, tarp og et svært så nyttig vannfilter. Det har blitt en rekke ulike typer turer, enten med andre eller alene. Blant annet så hadde jeg en testtur en dag det var skikkelig drittvær for å se hvordan jeg taklet det. Det var en tur jeg måtte ta på egenhånd, men utstyret bestod testen, så ruskevær ingen hindring, så lenge det ikke minusgrader. Det sikkert noen av dere der ute som synes jeg pysete, men vintercamping, det ikke noe jeg kommer til å prøve meg på med det første. Den største utfordringen der nok at det krever et helt annet utstyr enn hva jeg har til rådighet. Det har også blitt en del gutteturer ut av dette prosjektet, og det må sies at det få ting som slår det å høre på black metal i skauen nattestid. En annen musikksjanger som har fått sin faste plass på disse turene, noe så sært som svensk dungeon synth, og da spesielt Ørnatorpe. Så det får bli den første musikkanbefalingen i denne episoden av Juleprat. Ved siden av vraking av bil og teltturer, så det en hendelse som har utmerket seg som et høydepunkt i år. Og det var visningen av Lucky på Cinemateket. Det føltes som en slags bizarr drøm som ble til virkelighet. Og det kanskje dette Crowley mente når han snakket om sjelevilje. I denne perioden hadde jeg gått på en smell og var utbrent med en påfølgende depresjon. Men the show must go on. Og det noe jeg ikke gir slipp på, koste hva det koste vil, så det en kinovisning av Lucky. Her hører det med til historien at arrangøren av den andre liven i Oslo denne høsten valgte å avlyse på grunn av skrantende billettsag. Det hadde ikke skjedd dersom det var jeg selv som sto bak roret, av respekt for de som allerede hadde kjøpt billetter, og velvitende om at mesteparten av billettsalget til livecastene mine skjer i siste liten. Skal man gjøre noe skikkelig, så må man gjøre det selv. Det den evige lærdommen jeg har fått fra Tåkeprat. Denne kvelden hadde jeg fått med meg selveste Lucky, Anders Borchgrevink. Og dette ble en kinovisning jeg neppe kommer til å glemme med det første. Det eneste som var litt synd var at vi måtte avbryte diskusjonen etter filmen litt før vi var helt ferdige. Men heldigvis så rakk vi å ta en kikk på Luckys originale cowboystøvler, og ikke minst så har jeg holdt selveste troféet fra Giffen-prisen filmen vant i Italia. Jeg gjorde et opptak den kvelden, men det ble litt vel punk i lydveien, så jeg syslet litt med ideen om å lage enda en Lucky-episode, der vi kan gå enda dypere inn i tematikken, nå som vi sitter på med innsideinformasjon, takket være notatene Sven Vam ga til Anders Borchgrevink i forkant av innspillingen av ekstrascenene i Nyklippen. Det var på grunn av disse notatene vi til slutt valgte den versjonen av filmen, framfor originalklippen. Og det åpner jo for muligheten til enda en visning en gang i fremtiden. Lucky, det en historie som aldri tar slutt. I alle fall så lenge jeg har noe jeg skulle sagt. Og det var nok året mitt kort oppsummert. Fremdeles jobber jeg i skole og forsøker å pønske ut en plan for å tjene mer penger på podcasting, uten at det går på integriteten løs. Etter jeg møtte veggen nå i høst, så det ganske åpenbart for meg at jeg må ta noen grep for å sikre meg at det ikke skjer igjen. Jeg har åpnet Tåkeprat for annonsering, men her jeg som vanlig veldig vrang, og jeg annonserer ikke for hva som helst. Denne høsten har jeg kjørt en testrunde med en kampanje for hva jeg mener en bedrift som fortjener det, nemlig det lille enmannsforetaket Eirins.no, som syr undertøy på bestilling. Jeg ser dette som et prosjekt jeg kan støtte helhjertet, framfor større kommersielle foretak. På samme måte kjører jeg nå en kampanje for en annen podcast denne jula. Det er faktisk en podcast som ikke har kommet enda. Jeg har lenge tenkt å ta for meg UFO-fenomenet i Hestdalen som tema. Men når en god gammel lytter fra den regionen som jobber tett opp mot Project Hestdalen tok kontakt i forbindelse med at han har en ny podcast-serie om fenomenet i startgruppa, nølte jeg ikke med å takke ja for å promotere dette. Så i løpet av romhjulen og i noen uker frem mot og etter første episode har blitt sluppet, kommer det til å høre en kampanje om podcast-serien som heter noe så flott som A Blaze in the Northern Sky. En serie som kommer til å gå i dybden om et av verdens mest kjente UFO-fenomener som foregår den dag i dag, rett her hjemme i gamle landet. Jeg har også sett på muligheten for en type reklamekarusell man kan ta og betale seg bort fra og andre løsninger. Men enn så lenge så kjører jeg altså Norges særeste reklameopplegg, en metode jeg har døpt for karmakapitalisme. Så får vi se hvordan dette utvikler seg i 2024. For en ting det er helt sikkert, og det er at det blir et år til med tåkeprat. Og det har jo blitt noen episoder i år også. Så la oss ta nærmere titt på hva 2023 hadde å by på. Først ut i år var en serie tre deler, nemlig Nordvestpassasjen, hvor jeg tok for meg de første forsøkene på å finne denne sjøveien til India og Kina. I denne serien fokuserte jeg spesielt på Franklin-ekspedisjonen, en ekspedisjon som var svært så velutstyrt, og derfor hadde alle forutsetninger for å lyktes. Men slik gikk det altså ikke, og det skulle gå år før man fant ut hva som hadde skjedd med denne skjebnesvangre ekspedisjonen. Jeg vet at det er mange av dere lyttere som liker denne typen serier, om villmarksliv og ekspedisjoner som ikke går helt som planlagt. Så jeg satser på å få til noe slike i løpet av 2024 også. Denne gangen var det noe uventet som skulle få en stor konsekvens for mannskapet til Franklin. For til tross for at de var usedvanlig godt utstyrt, hadde de en hemmelig fiende ombord, som til slutt skulle ta knekken på hele besetningen. Fra ekspedisjonen i Arktis beveget jeg meg rakt over i den første delen i en serie om gass. I episode 211 tok jeg for meg Aum Shinrikyo og Shoko Ashihara, som stod bak gassangrepet mot T-banen i Tokyo i 1995. Aum Shinrikyo hadde pengene og teknologien til å kunne gjennomføre et massivt terrorangrep. Men heldigvis så klarte de å rote det til slik at kun 13 mennesker døde og litt over 5000 ble skadet i et angrep som potensielt kunne ha drept tusener. Fra døden i isødet og gassangrep følte jeg tiden var inne for litt lettere tematikk, eller lystigere tematikk er vel mer rett å si. For sammen med en tidligere elev, Øyvind Thoralsson, gikk vi i dybden på verdens beste film. Lucky, gutten som kunne fly. Det er ikke mange mennesker som deler entusiasmen jeg har for denne klassikeren fra 1992, som ble dømt nord og ned av kritikerne allerede før den hadde premiere. Men denne episoden ble det første steget på vei mot visningen av filmen på Cinemateket senere på året. Og jeg føler meg ganske sikker på at dette ikke blir siste gang vi kommer til å lage en episode om Lucky. For her føler jeg det nærmest som en plikt å løfte denne filmen opp og fram i rampelyset. Jeg må jo si at denne filmen har fått enda flere stjerner i boka hos meg etter kinovisningen. Og som nevnt tidligere føler jeg jo at det er på sin plass med en visning av originalklippen også. Et mål for 2024 kan jo være å få denne filmen digitalisert og gjenutgitt. For det fortjener både Sven Vam og Petter Vennerød, og ikke minst Per Knudsen, som står bak boka filmen er basert på. Dessverre er ikke noen av dem blant oss lenger, men dette er et norsk kulturminne vi ikke kan slippe tak i. Når endelig denne drømmeepisoden om Lucky var i boks, var tiden inne for å gyve løs på den andre delen i Gass-serien. Og denne gangen valgte jeg enkelt og greit å kalle episoden for Gass. I denne episoden tar jeg for meg hvordan tabuet mot kjemiske våpen ble brutt under den første verdenskrig, og hvordan dette endte I et kjemisk våpenkappløp. Jeg har lenge tenkt på å lage en serie rundt bruken av gass I skyttegravene, og det godt mulig jeg går enda dypere inn I denne tematikken ved en senere anledning. Men enn så lenge så har dere denne godbiten om utviklingen og bruken av ting som klorgass og sennepsgass. I den neste episoden så jeg på den videre utviklingen av kjemiske våpen I episoden jeg valgte å kalle tabuen etter nazistenes nervegass med samme navn. For man sluttet jo ikke å sysle med kjemiske våpen etter Første verdenskrig. Man kan si det sånn at det var ren og skjær flaks som gjør at vi ikke har hatt storskala krigføring med kjemiske våpen siden den gang. Nervegass har blitt brukt et par ganger, som ved T-banen I Tokyo og av Saddam Hussein mot kurderne. Men utover det har vi altså blitt spart for bruken av kjemiske våpen I stor skala I krigføring. Man ble kanskje litt klok av skade etter Første verdenskrig, hvor gassbruken til slutt bare førte til at man måtte bruke ekstreme mengder med verneutstyr på begge sider. Og gassen fikk mindre taktisk betydning når overraskelsesmomentet var borte. Etter episoden om gass bestemte jeg meg for igjen å ta for meg en forfatter. Denne gangen ble det Lafcadio Hearn, en gresk-irsk forfatter, som utrolig nok ble en viktig konservator av japansk folklore. Dette en ganske spesiell historie, og forfatterskapet I Hearn et jeg kan anbefale til alle som liker japansk folklore og skrekkfortellinger. Så var tiden kommet for å gyve løs på en av årets største serier, da jeg endelig tok mot til meg og kastet meg over en biografi jeg hadde stående I hylla en stund. Bare navnet Marquis de Sade vekker assosiasjoner hos mange, og han blir nok knyttet opp til BDSM-miljøet på mange måter. Men den faktiske historien om Sade, den langt mer komplisert. Denne fransk mannen som tilbrakte mesteparten av livet sitt bak murene, var en slags filosof hvis hovedfokus var menneskelig perversjon. Sade sitt rykte vokste seg enormt I løpet av livet hans, og selv om han ikke akkurat var en flott fyr, så var myten om ham langt verre enn mannen selv. Sade var nå så til de grader selvdestruktiv, og hadde han bare klart å være et hakk eller mer diskret, så hadde han neppe blitt den store historiske skikkelsen han I dag. En ting som var spesielt fascinerende med å jobbe med livshistorien til Sade, at jeg fikk et innblikk I hvordan livet var I Frankrike under revolusjonen. Jeg visste jo at dette var en forholdsvis brutal affære fra før, men det ikke før man leser beskrivelser av hva som foregikk, man forstår hvor ille det faktisk var. Her snakker vi altså om rennesteiner som fløt over av blod, og en stemning som gjorde at hvem som helst, når som helst, kunne bli anklaget for å være en fiende av folket og bli henrettet. Jeg husker spesielt en sekvens der en av de revolusjonære skjærer kjønnsleppene av en dame ved hoffet og bruker dem som løsbart. Det var rett og slett scener som kunne måle seg med skriveriene til Sade selv. Det jo et tankekors her at de som lever I Frankrike I dag etterkommere av de som overlevde denne masseslakten. Og jeg må jo si at jeg tenker I mitt stille sinn at dette kan være en av årsakene til at franskmenn særskilt glad I opptøyer. Bare en sånn liten observasjon fra meg der. Når det gjelder litteraturen til Sade, så det neppe så mye annen litteratur som kan måle seg med den når det gjelder å utforske de mest ekstreme aspekter av menneskelig perversjon. Om du skulle ha lyst til å skape litt dårlig stemning, så det bare å gå til anskaffelse av Sades hovedverk, Sodomas 120 dager. En bok han skrev mens han satt fengslet I Bastillen, og som bare grunnet flaks overlevde fram til vår tid. Selv I disse dager hvor vi blir eksponert for all verdens grusomheter på nett, vil nok den fremdeles gjøre et sterkt inntrykk på de aller fleste. Serien var uansett et artig gjensyn med barokkens Frankrike. Etter å ha tråklet meg gjennom Sades perversiteter I hele 6 episoder, tok jeg for meg et litt enklere tema I episoden Joanna, som handler om Joanna Dennehy, hva vi må kunne kalle for en ganske fæl brittisk dame. I 2013 dro hun på et drapstokt som skulle sørge for at hun havnet bak lås og slå, uten noen muligheter for løslatelse med det første. Men det var ikke fortellingen om Joanna som skulle engasjere mest ved denne episoden. Det er sjeldent jeg kommer med en politisk utspill her I Tåkeprat. Sist var vel når jeg nevnte boka Fire and Fury om Donald Trump, hvor jeg fikk de norske Trump-supporterne på nakken. Denne gangen måtte jeg lufte frustrasjonen min over de norske medienes dekning av krigen I Ukraina. For dette første gang jeg opplever at mine egne myndigheter har drevet med hva jeg opplever som ren krigspropaganda. Og jeg står fremdeles for det jeg sa, og jeg ser fremdeles ikke noe lys I tunnelen eller håp om en total seier for Ukraina. Derimot så står det ganske klart for meg at dette en tragedie hvis skadeomfang kunne vært unngått dersom partene hadde gått inn I en fredsavtale I begynnelsen av krigen, når Ukraina klarte å bite skikkelig fra seg, og det var usikkert hvordan det hele ville utvikle seg. Nå har jo mediesyklusen gått videre, og det full fokus på krigen I Midtøsten. Men krigen I Ukraina, den fortsetter den, med stadig mindre vestlig støtte. Og prisen for krigføringen blir stadig høyere. Ikke bare I form av økonomiske nedgangstider, men selvsagt også I form av menneskeliv og infrastruktur. Man sier jo at den mest kostbare delen av krigføring oppbygging I etterkant, og dit vi jo ikke kommet enda. Til neste år har USA hva som blir et skjebnesvangert valg. Jeg kan ikke annet enn å tenke I mitt stille sinn at dersom de to beste kandidatene til presidentembettet det de har klart å hoste opp nå, så bør vi være svært bekymret for fremtiden til USA. Slik det ser ut nå, så ligger Trump an til å vinne på meningsmålingene. Og dersom han vinner valget, forsvinner nok mye av pengestrømmen til Ukraina fra USA. Så om det ikke blir inngått noen kompromisser eller forsøkt å fremforhandle noen løsning der, så tenker jeg vi kommer til å få en ganske brutal slutt på den krigen I 2025. Jeg fordømmer jo selvsagt det opprinnelige angrepet på Ukraina på det sterkeste, og synes at den samlede støtten til Europa var imponerende. Men rent pragmatisk så ser jeg ingen vei utenom et kompromiss her. Dette satte I gang sterke følelser der ute, og jeg har fått en rekke tilbakemeldinger. Både av det svært gjennomtenkte og reflekterte slaget, til hva jeg vel må kunne kalle mindre gjennomtenkte refleksive reaksjoner. Og jeg tenker jo at dette en indikasjon på at jeg hadde rett når jeg mener at norsk presse har benyttet seg, bevisst eller ubevisst, av propaganda for å hause opp krigsstemningen, og at det mange mennesker som har latt seg påvirke her. Det liksom ingen overraskelse at Russland peiser på med propaganda, men det at det skjer her I lille Norge, det overrasker meg litt. Det kanskje jeg som naiv. Men nok om den saken. Etter episoden om Joanna Dennehy kastet jeg meg rett inn I en ny kjempelang serie. Denne gangen var det ingen ringer enn Nikola Tesla som skulle under lupen. I årenes løp har jeg fått en rekke forespørsler om å ta for meg nettopp han, og jeg hadde allerede lest en rekke biografier om Tesla før jeg nå valgte å gå skikkelig I dybden for å finne ut om mannen faktisk hadde snakket med romvesener og funnet en kilde til evig gratis energi. Uten å ha med for mange spoilers her, så må jeg jo si at det endte opp med omtrentlig det samme bildet av Tesla jeg hadde før jeg startet serien. Det jeg lærte som var nytt at Welsh Rabbit et ostesmørbrød og ikke kanin, at børsen krasjet gang på gang på grunn av enkeltpersoners påfunn I Teslas tid, og ikke minst at reklame har vært en del av radiomediet helt fra begynnelsen av. Som forventet fant jeg ut at Tesla, jo, han var et geni, men med svært høyt svevende ideer og idealer. Men han manglet den forankringen som ville gjort det mulig å sette ideen hans ut I livet. Noe mange av konkurrentene hans så sitt snitt til å utnytte. Og det var faktisk en konspirasjon mot Tesla og arbeidet hans. Men det betyr ikke at ideen hans om gratis energi overført trådløst til hele verden var plausibel på hans tid. Mot slutten av livet gikk det nedover med Tesla. Han ble mer og mer eksentrisk, og han begynte å foretrekke selskapet til duer framfor mennesker. Selv om myten om Tesla og alle konspirasjonsteoriene som florerer rundt ham nok ikke har så mye rot I virkeligheten, det nok liten tvil om at Teslas tidlige arbeid med vekselstrøm var en ekstremt viktig faktor I elektrifiseringen av det moderne samfunnet. Mens jeg spilte inn denne episoden, snublet jeg seg over en av livets fartsdumper, ble utbrent.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men påfølgende depresjon. Og i en periode så måtte jeg rett og slett sette livet på vent mens jeg fokuserte på egen mental og fysisk helse. Sist jeg opplevde noe tilsvarende var mens jeg holdt på med serien om Walter Freeman, mannen som populariserte lobotomien. Og denne gangen var det altså mens jeg jobbet med livet til den ikke helt psykisk stabile Nikola Tesla. Jeg kan ikke helt riste meg tanken om at det en slags smitteeffekt her. Jeg kom meg relativt raskt på beina igjen, og da bestemte jeg meg for å lage episoden «Problemet i den norske skolen». Ideen startet med en refusert kronikk jeg hadde sett i NRK, og som jeg syntes det var synd å la gå til spillet. Jeg sto opp en søndag morgen klokka 17:30 og satte meg bak tastaturet. Etter 4 timer med knasting, jeg skriver da på et bråkete mekanisk tastatur, hadde jeg lirt av meg noen hovedpunkter jeg følte oppsummerte tilstanden i den norske skolen i 2023 ganske greit. Saken den at jeg veldig bekymret for at samfunnet vårt i ferd med å råtne opp fra innsiden på grunn av et skolesystem som i forfall. Jeg langt ifra den eneste stemmen som har advart mot dette. Men det ser ut til å være liten vilje blant de som bestemmer til å endre kurs. Her det bare mer av den samme medisinen som har gjort institusjonene slik den som blir gitt. Den enhetlige skolen, der alle, uansett diagnose, faglig nivå eller andre spesielle utfordringer eller evner, skal for enhver pris kjøres gjennom den samme mølla, i ferd med å underminere hele samfunnet vårt. Så sterkt vil jeg faktisk si det. Denne episoden var mitt beskjedne bidrag til den debatten i 2023. Så får vi se da, hvordan tingenes tilstand blir når de små podene en dag skal ut i samfunnet. Årets siste ordinære episode var episode 230, Tarot, og jeg tok for meg historien og divinasjonsbruken til denne fascinerende kortstokken. I tillegg, egentlig utilsiktet fra min side, kan denne episoden også by på enda en tirade om Graham Hancock og Wikipedia. Det mulig at det en tråd jeg kommer til å plukke opp igjen i 2024. Og nå står vi altså her ved slutten av 2023 med episode 231. Pandemien for lengst over og klemt av mange, mens krigen i Ukraina fortsatt raser og Midtøsten atter en gang står i brann. Jeg snakket om at jeg kanskje burde ha en liten nyhetspause når jeg var utbrent. Og det jeg klart sånn delvis. Noen ganger det greit å koble seg av og fokusere på sin umiddelbare nærhet framfor å ta innover seg all verdens konflikter. Men jeg redd jeg kommer til å hoppe på nyhetskarusellen igjen til neste år, når valget begynner i USA. For enten du liker det eller ikke, så kommer det til å få enorm betydning for resten av verden, inkludert oss i Norge. Valget i 2024 ser ut til å stå mellom den sittende presidenten, som en mann jeg ikke hadde turt å sitte på i bil med, det må jeg si. Det ser jo ikke ut til at alt står så bra til der i gården, hverken fysisk eller psykisk. Og Trump, som en ultra-narsisist, og som hvis han blir valgt, kommer til å hive enda mer bensin på det store polariseringsbålet som USA. Det virkelig som å velge mellom pest og kolera. Det en annen kandidat på sidelinja som jeg nesten synes jeg bør nevne, og det jo denne Robert Kennedy Jr., som nevøen til JFK. Han interessant fordi han har bestemt seg for å bruke ukonvensjonelle plattformer som podcaster i valgkampen sin. Jeg har hørt meg gjennom mange av intervjuene med han, og jeg må si at han har mye fornuftig å komme med når det gjelder amerikansk innenriks- og utenrikspolitikk. Jeg skulle bare ønske han kunne la den vaksinegreia ligge, og jeg redd at det blir en av de tingene som kommer til å bli brukt mot han. Det at han har en skade på stemmebåndet nok også noe som gir han minuspoeng blant en befolkning som ikke klarer å holde konsentrasjonen lenger enn et gjennomsnittlig TikTok-klipp. RFK startet som representant for demokraterna, men han stiller nå som uavhengig kandidat, noe som historisk sett ikke har gått så veldig bra i det amerikanske politiske systemet, som i praksis et topartisystem. En annen ting som litt artig med RFK jo at han gift med Cheryl Hines, som nok mest kjent her hjemme i rollen som kona til Larry David i Curb Your Enthusiasm. Men nå skal vi se litt på underholdningsåret 2023, og hvordan det var for meg. Kommer for all tid til å stå i dataspillenes tegn for meg. Jeg glad i å spille, og jeg ser på spill som et jevngodt medium med andre former for underholdning. Og i år har det formelig rent over av titler som har spist opp fritiden min. Min foretrukne spillmaskin, det PlayStation 5, men spillet som først tok meg med storm i år, det var til Nintendo Switch, og det var nemlig Zelda Tears of the Kingdom. Jeg har spilt en hel haug med Zelda-spill tidligere, og kommet meg gjennom noe sånt som halve serien. Det forrige spillet, Breath of the Wild, var en fest av et spill, men jeg la det fra meg omtrent halvveis gjennom, og når jeg plukket opp igjen en stund senere, innså jeg at jeg kom til å måtte starte helt på nytt fordi jeg hadde glemt spillmekanikken. Litt av det samme skjedde faktisk også med Tears of the Kingdom, selv om jeg la ganske mange flere timer ned i det enn i Breath of the Wild. Tears of the Kingdom kort fortalt et nærmest perfekt rollespill. Det eneste som trekker ned, det det fysiske, nemlig maskinvaren. Det jo ekstremt imponerende at Nintendo klarer å skvise så mye kraft ut av Switchen, og spillet regelrett vakkert. Men det hadde gjort seg med 4K-oppløsning og noe høyere framerate. Kom igjen da, Nintendo. Utover det så spillet en perfeksjonering av det som startet i Breath of the Wild, og spillet klarer å fremstå som nyskapende og nostalgisk på en og samme tid. Nintendos tid absolutt ikke forbi for de som lever i den villfarelsen. Årsaken til at jeg ga meg omtrent 2/3 ut i spillet, den har et navn, og det Diablo 4. Dette en traust spillserie som stort sett har levert knallgode dungeon crawlere. Jeg sier stort sett fordi de hadde en fadese med dette mobilspillet Diablo Immortal, som benyttet seg av en pay-to-win spillmekanikk, noe som gjør at jeg og mange med meg skygget det spillet som pesten. Men Diablo 4 heldigvis et helt annet spill, som i stor grad plukker opp tråden og stemningen fra Diablo 2. Spillet designet av Blizzard, som står bak gigantiske titler som World of Warcraft og Overwatch, så jeg var velvitende om at jeg utsatte meg selv for digital crack når jeg begynte å spille dette. Min beskrivelse av Diablo at det som å spille matematikk i bevegelse, uendelige muligheter for variasjon. Og det ble mange, alt for mange timer med Diablo i år. Jeg synes at det et pluss at Diablo et spill det går an å spille uten lyd om man spiller alene, så det går an å kombinere med å høre podcast og lydbok, noe som sikkert har dobblet antall timer jeg har brukt på spillet. Her kan jeg også skyte inn at dette faktisk Elon Musks favorittspill om dagen, enten du nå synes det positivt eller negativt. Et artig fun fact det noe uansett. Fra Diablo gikk jeg rett over til et annet gigantisk rollespill, nemlig Baldur's Gate 3, et turbasert RPG basert på Dungeons & Dragons. Og det må jeg si, Baldur's Gate 3 ikke noe mindre enn fantastisk. Heldigvis så slutter spillet når man har gjennom historien, hvis ikke så hadde jeg nok spilt det enda. Det skal visst nok være så mye som ca. 17 000 ulike variasjoner av historien, alt ettersom hvilke valg man tar i løpet av spillet. Noe som jo gjør at jeg kanskje kommer til å plukke opp igjen dette ved en senere anledning. Og når jeg var ferdig med Baldur's Gate, så trengte jeg litt digital nedtrapping. og jeg endte opp med å kjøpe noe så traust som Street Fighter 6, fordi det et spill som har fått veldig god kritikk, og som jeg trodde ikke skulle bli et tidsluk. Men der tok jeg jo feil da. Fordi Capcom, som lager Street Fighter-serien, har nemlig laget noe så sært som en RPG-del, hvor man lager en avatar som går rundt og skal løse ulike oppgaver, og bygge seg opp ulike kampsportskills og utstyr. Jeg må innrømme at jeg falt pladask for det konseptet. Ikke minst på grunn av den utrolig charmerende japanske humoren som gjennomsyrer hele fortellingen. Dette faktisk noe av det mer originale jeg har spilt på mange år, og dette ble årets store spilloverraskelse for min del. På tampen av året her gikk jeg nettopp til anskaffelse av Cyberpunk 2077, et spill jeg har tenkt å spille romhjula. Jeg har tjuvstartet litt da. Og jeg må si at jeg runder av året 2023 med enda et fantastisk spill. Dette spillet ble lansert for et par år siden, men da var det fullt av feil. Og jeg som så mange andre unngikk det på grunn av dette. Men utviklerne har stått på, og nå har feilene glattet ut, og spillet har fått en ny utvidelse som gjør dette til et av de største og mest overbevisende dystopiske science fiction-spillene jeg har spilt. Det en slags blanding av Grand Theft Auto og Fallout satt i scenariet til Blade Runner, og det en kombinasjon som faller i smak her i gården. Det ble altså veldig mye spill i år, rett og slett fordi 2023 har vært et ekstremt godt spillår. Men nå skal vi se på et par andre medier jeg har brukt i år, og da det naturlig å først ta for meg årets favorittpodcaster. Det aller første jeg må bemerke når det gjelder podcaster i år, at jeg synes at Joe Rogan Experience har vært litt daffere i år enn tidligere. Jeg har en liten teori om at det kan skyldes at Rogan har startet sin egen komiklubb i Austin, og velger å fokusere mer energi der. Men noen gullkorn har det jo absolutt vært fra den kanten. Men jeg må si at jeg har ikke hørt mer enn cirka 1 av 5 episoder i år. Høydepunktet var nok i episoden, men tidligere nevnte Graham Hancock. En podcast som derimot har vært en funklende stjerne på podcast-himmelen i år, The Tim Dillon Show. Det ikke mange podcaster hvor jeg går og venter på nye episoder, men dette en av dem. Jeg har snakket om Tim Dillon sin podcast her i Tåkeprat tidligere. Og som sagt, så nok ikke dette en podcast for alle. Men jeg for min del, jeg elsker blandingen av satire, karakterer og sosiale og politiske skråblikk gitt på den minst tenkelig politisk korrekte måten. Siden podcasten stort sett kun Tim Dillon som sitter og rabler om tingenes tilstand, så det ikke alle episoder som treffer like godt. Men de som gjør det rett og slett utrolig gode. Jeg vil strekke meg så langt som å si at i 2023 Tim Dillon som har sittet på humorpodcast-tronen. Og det noe vi virkelig trenger i dag, så det noen som tør å strekke strikken litt lenger enn alle andre. Og det gjør Tim Dillon. Om det noe jeg har å utsette på podcasten hans, så det de slitsomme reklameavbrekkene, selv om Dillon gjør det beste han kan ut av det. Enda en podcast jeg har nevnt før her i Tåkeprat, men som jeg trygt kan anbefale igjen, The Witch Trials of J.K. Rowling, som tar for seg kontroverser rundt forfatterne Harry Potter. Rowling ble først angrepet av de kristenkonservative på høyre siden, og nå i senere tid av transaktivister på venstre. I denne serien får vi høre både Rowling og motstanderne hennes argumentere, og jeg synes dette en ekstremt god podcast-dokumentarserie. Ikke minst siden intervjueren Megan Phelps Roper, som en utbryter fra The Westboro Baptist Church, en historie som i seg selv svært interessant. Så bra synes jeg den serien at jeg har hørt hele greia 2 ganger. En annen podcast som har fått mange timer på øret her i år, det Trigonometry. En brittisk podcast drevet av de to stand-up-komikerne, Konstantin Kissin og Francis Foster. Detta är en samfundskritisk och politisk podcast och man kan höra långa djupa samtal med personer från alla politiska riktningar och med vitt olika ståsteder. Detta är enkelt och grejt när vi trenger mer av i samhället. Och det är flott det att starta där man önskar och ha fingrarna på pulsen till vad som rör sig i samhällsdebatten. Det har blivit en del timmar med Lex Fridman i år också. Han har haft någon till dels extremt kända personer på i år, som ingen ringare än Benjamin Netanyahu. Men jag tror de episoderna jag har satt allmest pris på är de där han snackar med forskare som driver helt i ytterkant av fysik och biologi. Lex har uansett en av de allra bästa podcasterna i världen idag. Till slut vill jag också ge en extra honnör till Making Sense med Sam Harris. Jag har varit lite av och på abonnemangstjänsten hans, men nu abonnerar jag igen. Stämmen till Sam är väldigt fin att ha när det stormar som värst i världen. Det är inte alla synspunkterna hans jag delar, men det är få som klarar att lägga fram så goda argumenter på en lika reflekterad måte som Sam Harris. Det är också ganska exceptionellt att han har lagit sin helt egen plattform och därför är helt oavhängig, något som ger han mer tyngd. Och det är ju något att hämta lite inspiration från. Och så jo, jag har en anbefaling till. Och det är det att jag ser att At The Brink har kommit med en ny säsong. Den har jag inte hört själv ändå, men jag kommer nog att höra den i romjula. Detta är en podcastserie om atomvapen med bland annat William J. Perry, en tidigare amerikansk försvarsminister. Den första säsongen var i alla fall svärt så intressant med tanke på tingens tillstånd och delar av atomvapen. Och jag vill anta att den nya säsongen också håller samma nivå. När det gäller film och serier och slikt så har jag inte så väldigt många anbefalinger att komma med i år. Och det skyldes nog i stor grad att jag har brukt skärmtiden min på att spela spel. Men ett par anbefalinger har jag kommit med uansett. Allra först så må jag säga si att årets två största kinoupplevelser är något jag kan tacka filmduon Vam och Vennerö för. Den första var den sista filmen som följer Petter Vennerö på livets sista resa. Detta är en otroligt stark film som utdyper viktigheten till arbetet till Vam och Vennerö i tillägg till att vara en varm och trist skildring om en man som är i färd med att miste sig själv till atypisk Alzheimer. Det är kona till Petter, Karianna, som står bak filmingen i nåtid. Och klipperna hennes sklir sömlöst samman med tillbakeblick på en lång karriär. Det jag kanske husker allra bäst från filmen är när Peter Nome gyver lös på filmduon i vad som må vara ett av de mest smaklösa intervjuerna jag någon gång har sett. Filmen fås nu köpt och lejt digitalt, så här är det inte något att tänka på en gång, för detta är ett skicklig guldkorn av en norsk film. Den andra stora filmupplevelsen var ju självsagt att få sett Lucky på kino. Den kan det dessvärre inte strömma och den har tagit ner från YouTube. Och det är något jag har lite dålig samvittighet för, sedan det säkert är delvis min fel att den blev upptaget. Men förtvivla inte, men den når till med att prata om Lucky så ska vi nog få gjort den tillgänglig igen. Det gjorde ju inte upplevelsen något mindre att se filmen samman med selveste Lucky själv. Och det hör med till historien att vi lo på de samma städerna. För det är liten tvil om att selv om noe av dialogen kan bli overkant klein, så är det mycket som har gjort med glimt i øyet her. Som när faren berättar Lucky att han blev unfanget under en demonstration för selvbestemt abort, hvorpå Lucky berättar Lucky att han aldrig ville la en kvinna utföra abort. Men nu ska jag la Lucky ligga för i år. Den sista tingen på skärm jag har lyst till att dela med dere är tre episoder av YouTubern Bald and Bankrupt. Detta är en brittisk fyr, Benjamin Rich, som i en årrekke har drivit en resevlogg. Jag har följt med kanalen hans en stund och den är bara att anbefala om du liker reiseprogrammer från lite obskure städer. Tidigare har han nog mest varit runt i diverse östblockland och Ryssland. Men efter krigen bröt ut blev han kastet ut av Ryssland och fick inreiseforbud. Men han har gjort så många episoder därför att det egentligen inte spelar någon stor roll. Grunden till att jag nämner kanalen hans nu är att det sista projektet hans var att resa flyktingruten från Venezuela till USA samman med immigranterna. Och det är något av det mer fascinerande jag har sett på länge. Det är helt uppenbart extremt farligt med tanke på att den ruten är kontrollerad av kartellerna. Det att få se hur barnfamiljer tar sig genom djungeln i hopp om ett bättre liv i staterna, det är ganska stark kost. Benjamin reiser kun I følge med en annen vlogger, og det ingen form for sikkerhetsnett. Så dette en reelt fysisk farlig reise, som gir et innblikk I menneskesmugling man sjeldent får se andre steder. Så det en sterk anbefaling fra meg. Bold and bankrupt altså, eller skalla og bankerott om du vil. Og så var det årets musikkanbefalinger. Det blitt en del ny musikk på meg I år. Ikke minst fordi det blitt mange kvelder og netter I skaven med utveksling av musikksmak. En ny favoritt for min del svenske Areb Altor, og da spesielt skiva Vargtimman fra I fjor, og Blot Ilt Taut fra 2016, som en ren coverskiva med batterilåter. Her vi dypt inne I vikingmetallens landskap altså. En annen skive som har fått forholdsmessig mye spilletid I bilen min, det Lucifer 4 av Lucifer fra 2021. Dette et tysk mann, frontet av vokalist Johanna Sadonis, tidligere kjent fra The Oath. Diskografien deres går litt opp og ned. Men den siste skiva, den finner jeg altså spesielt egnet til bilkjøring. Spesielt låt nummer 4, Bring Me His Head. Nå siste uke fikk jeg meg faktisk enda en musikalsk overraskelse. Jeg har siden barnsbena, nært sagt, vært fan av Candlemass, men jeg har ikke hørt så mye på dem I det senere år. Dette svenske doom-bandet nok mest kjent for skiver som Epicus, Domicus, Metallicus og Ancient Dreams, samt en av metalverdenens største vokalister på alle måter der. Det har vært stille fra Candlemass siden 2012. Men I 2019 så ga de ut av skiva The Door to Doom, og jeg må si at dette noe av det beste jeg har hørt på lenge. De har fått tilbake vokalisten fra første skiva, Johan Langqvist, samt Tommy Iommi fra Black Sabbath som figurerer på en låt. Og dette svinger deg skikkelig av. Så om du glad I traust, velspilt metal som tvert igjennom gjennomført, så anbefaler jeg å gi denne skiva en lytt. Nå snart tiden inne for å kaste inn håndkle for I år og ta fatt på juleferien. Helt på slutten så vil jeg takke alle som har sendt meg hyggelige og konstruktive tilbakemeldinger I år. Det betyr faktisk utrolig mye for meg å høre at arbeidet jeg legger I podcasten gjør en forskjell. Og det gir meg en ekstra piff til å fortsette arbeidet med Tåkeprat. Denne litt annerledes podcasten som litt utenom den ferdigstøpte malen. I løpet av året har det også kommet til en del flere Patreons, og det noe jeg utrolig glad for. Patreon og forblir den eneste faste inntekten jeg har fra Tåkeprat, og dere som støtter meg der med på å sørge for at podcasten forblir et fast innslag I Podcast Norge. Helt til slutt så vil jeg tradisjonen tro avslutte med en låt. Planen var å bruke en jeg og tåkepratvenn Øyvind Kvalvågnes holder på å spikke disse dager, men jeg innså at dersom jeg skulle ta med den låta, så kom jeg til å måtte publisere den uferdig om jeg skulle rekke det før jul. Jeg tok derfor kontakt med en gammel kjenning av tåkeprat, nemlig Lindy Fei Hella, og jeg hørte om jeg kunne spille en av låtene hennes som årsavslutning I år. Lindy fremdeles en av de mest spektakulære og unike vokaltalentene vi har her I Norge, og jeg ble veldig glad da hun sa ja til å bidra med enda en låt her I Tågeprat. Det begynner jo nesten å bli en tradisjon dette her. Det finnes knapt noen bedre måte å fordrive det gamle året på og ønske den nye velkommen. Og da gir jeg dere det siste sporet fra skiva Hildring. Gjelle. God jul og godt nytt. Thank you.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.